እዚ ብድምፂ ብስራት እናተዳለወ ዝቐርብ መደብ ትምህርቲ መጽሓፍ ቅዱስ ብሬድዮ እዩ። ብትራንስ ወርልድ ሬድዮ ካብ ደቡብ ኣፍሪቃ ዝመሓላለፍ ድምፂ ብስራት ኩሉ ግዜ ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ በዚ ሰዓት እዚ ዝቐርብ መደብ እዩ።
ካብ ግዜ ኣብሄር ኣቦናን ካብ ጎይታና ንመድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስን ጸጋን ሰላምን ምስ ነፍሲ ወከፍኩም ይኹን። ኣዝኹም እተፈተኹም ፍቑራ ሰማዕቲ፣ ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። ከመይ ጌርና ህይወት ንረክብ ጥራይ ደይ ኮይነ ከመይ ጌርና ነገልግል እውን እግዚኣብሔር የሰልጥነና ኣሎ። ስም እግዚኣብሔር ብሩኽ ይኹን። ኣብዝ ሓለፈ ግዜታት ብዙሕ ናይ እግዚኣብሔር ሓሳብ፣ ናይ እግዚኣብሔር ኣጀንዳ፣ ናይ እግዚኣብሔር መደብ ብዝተፈላለየ መንገዲ ክንረክብ ክኢልና ኣሎና። ስም እግዚኣብሔር ብሩኽ ይኹን። ሎሚ ድማ ከመይ ጌርና ናይ እግዚኣብሔር ኣገልግሎት ነገልግል፣ ከመይ ጌርና ናይ እግዚኣብሔር ኣጀንዳ ነገልግል ይነግረና ኣሎ። ስም እግዚኣብሔር ብሩኽ ይኹን። ኣብዚ ከይጠቀስክዎ ክሓልፍ ዘይደሊ ብዙሕ ግዜ ክርስትና ኣብ ድሕሪ ፑልፒት ጥራሕ ትመስለና ሰባት ኣሎና። ነዚ ኢና ድማ ናብዛ ፑልፒት መዓሰ ድስቀል፣ ናብዛ መስበኺት መዓሰ ድስቀል እናበልና እንፅዕር። ነገር ግን ኣብ ከባቢና ብዙሓት ዘይኣመንቲ፣ ብዙሓት ቁፅሪ ደይብሉ ማእሰርቲ ዘለዎም ብፍላይ ኣብ ዘበና ቀደም ብሕቡእ ብስቱር ዝግበር ዝነበረ ሓጢኣትን ክፍኣትን ወልፍታትን ሕጂ ኣብ ኣደባባይ ወፂኡ ቁፅሪ ደይብሉ መንእሰይ ይግሕጥ ኣሎ። ንሕና ድማ ነታ ናይ ፑልፒት ብኣሲ ገዲፍና ኣብቲ ፑልፒት ከገልግሉ ዘለዎም ጸጋ ዘለዎም ኣብኡ የገልግሉ። ንሕና ድማ ውፅእ ኢልና ነቶም ክንምዕዶም ዘሎና፣ ክንመኽሮም ዘሎና፣ ክንዛረቦም ዘሎና፣ ሻሂ ክንሰቲ ዘሎና ሰባት ምስኦም እናሰተና ብዛዕባ መጻየኦም ብወንጌል ጌርና ክንዕርየሎም ይግብኣና እዩ። ክንደይ ሰባት እዮም ሎሚ ብጭንቀት ጥራይ ድቃስ ደይብሎም ዝሓድሩ? ክንደይ ሰባት ጥራዮም ብፍርሕሞት ተኣሲሮም ዘለዉ? ክንደይ ሰባት እዮም ኣብ ሕማቕ ልምምድ ኣትዮም መኒ ካብ ዝደውፀኒ ዝብሉ ዘለዉ? ክንደይ ሰባት እዮም ብወልፊ ተኣሲሮም ካብ ወልፊ ደውፅኦም ማእሰርቶም ዝበትከሎም ዓርዕቶም ዝሰብረሎም ሕርብትብት ኢልዎም ዘሎ? ስለዚ እዞም ሰባት እዚኣቶም ክንበፅሐሎም ዘሎና ኣነን ንስኻን ኢና፣ ኣነን ንስኽን ኢና። ኣምላኽ ደተመስገነ ይኹን። ሕጂ ዓይንና ካብ ገለ ነገር ነልዕሎ። ዓይንና ኣብ ክልተ ነገር ጥራይ ፎካስ ክገብር ኣለዎ። ቀዳማይ ኣብቲ ጀማሪ እምነትናን ደምዳሚኣን ዝኾነ ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ኣብቲ ዝሞተልናን እተሰቕለልናን ስለና ክብል ድማ ዋጋ ድኸፈለ ክኸውን ከሎ፣ ካልኣይ ድማ ኣብቶም ክነገልግሎም ዘሎና፣ ኣብቶም ረድኤትና፣ ኣብቶም ሓገዝና፣ ኣብቶም ምኽርና ዝደልዩ ሰባት ክንገብር ኣሎና። ኣሕዋተይ ደጊመ ዛረብ ኣለኹ፣ ምጽአት ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ኣብ ቀረባ እዩ። ስለዚ ምስ መፀ የሱስ ክርስቶስ ወይ እውን ንሕና ምስ ከድና ኣብኡ ኣገልግሎት ትበሃል የለን። ኣብኡ ክንመኻኸር ኢና፣ ክንመዓዓል ኢና፣ ክንስተኻኸል ኢና፣ ኣብኡ ክንዕረ ኢና ዝበሃል ነገር የለን። ኣብኡ ንስሓ ትበሃል የለን። ኣብኡ ጣዕሳ ኣሎ፣ ምሕርቃማስናን ኣሎ፣ ወይ ድማኒ መዝሙር ኣሎ፣ ኣምልኾ ኣሎ፣ ዘለዓለማዊ ድኹን ሓጎስ ኣሎ። ስለዚ ካብ ክልቲ ሓደ እዩ። ስለዚ ኣብዚ ኮይድና ግን ክብርን እግዚኣብሔር ይኹን ኣብዘን ሒደት 7 ዓመት ማለት ኣብቲ ናይ ዘለኣለም ህይወት ክትእትዋ ከለኹም ምንም ማለት ኣይኮነትን። ኣዝያ ንእሽተይ እያ፣ ንእሽተይ፣ ኣዝያ ንእሽተይ። ስለዚ ንእግዚኣብሔር ክነገልግሎ ይግባአና እዩ። ነቶም ዘገልግሉ ድማኒ ኣብ ጎኖም ደው ክንብል ይግባአና እዩ። ኣጆኻ እናበልና ክንድግፎም ይግባአና። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። እሶም ናይ ወንጌል ጥራይ ክሓልለዎም፣ እሶም ናይ ኣገልግሎት ጥራይ ክሓልለዎም። ንሳቶም ናይ ኣገልግሎት ሓልዮም፣ ናይ ቤቶም ሓልዮም፣ ናይ ከብዶም ሓልዮም። እቲ ኣገልግሎት መታን ከይዳኸም ንብዙሓት መታን ክበፅሑ፣ ንሕና ድማኒ ገንዘብ ዘለና ብገንዘብና፣ ጸሎት ዘለና ብጸሎትና፣ ኩሉ በቃ ብኩሉን ንእግዚኣብሔር ኣገልግልና ክንሓልፍ ከሎና ዓስብና ኣብ እግዚኣብሔር ሙሉ እዩ። ንጻድቕ ብስም ጻድቕ ጣሓሳ ዝሕልማይ ደስቲ ዓስብ ጻድቕ ክረክብ ኢሉ ጎይታ የሱስ ክርስቶስ። ስለዚ ሓደ ሰብ ስለ ደገልገለ ስለ ድጎይ ዘሎ ማይ እኳ ማይ ባይ ዘወይ ዝሕጂ ዕሹግ ማይ ናይ ፕላስቲክ ከሎ ይኮነን ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ተዛሪቡ ካብ ሩባ ቅድሕ ኣቢልና ብጥርሑ ዘምፀናያ ማይ ንፃድቕ ብስም ፃድቕ ክነስትዮ ከለና ስለዛ ማይ እዚኣ ዓስብና ኣብ ጎይታ እንድሕር ኣለና ኮይኑ ልክዕ ገምጢልና እተ ኣንቢብናያ ድማ ንንብድሎ በደል ንንዘርኦ ሕማቅ ዘርኢ ድማኒ ከምኡ ዓስብ ኣለዎ ማለት እዩ። ኣምላኽ ደተመስገነ ይኹን። ስለዚ ጋዮስ ነቶም ኣገልገልቲ እንታይ ድገብር ነይሩ? መንነቶም ፈሊጡ፣ ኣስተምህሮኦም ፈሊጡ፣ ርድኢቶም እምነቶም ፈሊጡ፣ ልክዕ ከም ንጎይታ የሱስ ክርስቶስ ገይሩ ኣብ ቤቱ ይቐበሎም፣ ይዕርፎም፣ ፅቡቅ ገይሩ ድማኒ የስተናግዶም፣ የፋንዎም። እዚ ነገር እዚ ንዮሃንስ ከይዶም ክነግርዎ ከለዉ ዮሃንስ ድማ ብጋዮስ ኣዝዩ 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 ተሓጒሱ ክዛረብ ከሎ ንርኢ ኣለና። እግዚኣብሔር ይመስገን። ስለዚ ዮሃንስ ዝበሃል ሰብ ወይ ሓደ ካልእ ሰብ ክዛረበልና ይኮንና ከም ንገብር፣ ነገር ግን ዮሃንስ ከምዚ ካብ ተሓጎሰ ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ነቶም ናቱ ኣገልገልቲ ክንሕግስ ከለና ክንድግፍ ከለና ማዕረ ክንደይ ኣይሕጎስን፣ እቶም ኣገልገልቲ ኸኒ ማዕረ ክንደይ ኣይጎዩን እዚ ክብል ከለኹ ገለገለ ንኣገልግሎት ጥራሕ ደይኮነስ ንከምዚ ናይ ሕንቁቃት ሂወት ንክመርሑ ኢሎም ደይታ ኣደነ ገንዘብ ስለ ዝምእርሩ ኣገልገልቲ ኣይተዛረብኩን። ብዛዕባኦም ሕጂ ኣነ ክዛረባ የድልየኒን እዩ። ምክንያቱ መፅሓፍ ቅዱስ ባዕሉ ይዛረበና ስለ ዘለዎ። ብዛዕባ እቶም እናተግቡ እናስርሑ እናጎየዩ ክንሶም፣ ነገር ግን ብዝተፈላለየ ነገር ዝፅገሙ ግን እዚ ክንገብር ፅቡቅ እዩ። ብሓፂሩ ኣብቲ ናይ እግዚኣብሔር መንግስቲ ኣገልግሎት በቲ ኣባና ዘሎ ፀጋ በቲ ኣባና እግዚኣብሔር ሂቡኒ እንዲኦ ንብሎ ነገር ክንሳተፍ ኣሎና። ኣምላኽ ዘተመስገነ ይኹን። እዚ ንሓሰብና እቶም ሰባት ምስ ጋዮስ ዝነበሮም ርክብ እንታይ ይመስል ከም ዝነበረ ንዕኡ ርኢና እግዚኣብሔር ይመስገን ናብዚ ናይ ሎም መዓንቲ መደብና ክንሰግር ኢና። ቅድሚኡ ግን ኣመዝሙ
ጊዜ ታሪክ ምስራሕ ለማድካዩ ጊዜ ታሪክ ምስራሕ ለማድካዩ ጊዜ ተአምር ምግባር ለማድካዩ ጊዜ ተአምር ምግባር ለማድካዩ ጊዜ ታሪክ ምስራሕ ለማድካዩ ጊዜ ታሪክ ምስራሕ ለማድካዩ ጊዜ ተአምር ምግባር ለማድካዩ ታምር መግባር ለማድካዩ ከምናይትማሊ ከምናይትማሊ ታሪክ ምስራሕ ለማድካዩ ከምናይትማሊ ከምናይትማሊ ታሪክ ምስራሕ ለማድካዩ ከምናይትማሊ ከምናይትማሊ ታምር መግባር ለማድካዩ ከምናይትማሊ ከምናይትማሊ ታምር መግባር ለማድካዩ
እግዚአብሔር ስለዛ መዝሙር እዚያ ስሙ ዝተመስገነ ይሁን ንዘመርቲ ኢሕዋትና ድማ እግዚአብሔር ይባርኽ ክንጽሊ ኢና ፈቃር ሰማያዊ አምላኽና ቅዱስ እግዚአብሔር ብወድኻ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ሰናይ ፍቓድካ ኮይኑ ሎምውን ኣብ ዙርያ ማዓድኻ ክንእከብ ዕድል ስለ ዝሓብካና እዚ ኣስተምህሮ እዚ እዚ ምኽሪ እዚ እዚ ሓሳብ እዚ እውን ኣብ እዛና ክበፅሕ ስለ ዝገበርካ ክብሪ ኩሉ ንዓኻ ነምፀልካ ኣሎና። እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብወድኻ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም መታን ክንፍወስ፣ መታን ክንጥዒ፣ መታን ክንሓዊ ሎሚ እውን ምኽሪኻ ስለ ዘየጉደልካልና ነመስግነካ ኣሎና። ኣምላኽና እግዚኣብሔር ብወድኻ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ብቓልካ ንኣልባብ ነፍሲ ወከፍና ንስኻ ተዛረብ። ኣቦ ንስኻ ዝተዛረብካዮ፣ ንስኻ ዝመዓድካዮ፣ ንስኻ ዝመኸርካዮ ድምፅኻ ጥራይ ኣይኮነን ዝሰምዕ፣ ምኽርኻ ጥራይ ኣይኮነን ዝሰምዕ። ኣብቲ ድምፅኻ ኣብቲ ምኽርኻ ንዕኡ ደሰራስር፣ ንዕኡ ድፍውስ ቅብኣት ስለ ዘሎ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ቃላትካ ጥራይ ደይኮነ ናይ ቃላትካ ቅብኣትን መንፈስን ኣብ ነፍሲ ወከፍና ክመጽእ ንጽሊ ኣሎና። ኣቦ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ብሰዓት እዚ ካብ ሰማዕቲ ብመንፈስካ ዘይትንከፍ ኣይሃሉ። ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ብቓልካ ጥራይ ደይኮነ በቲ ናይ ቃልካ መንፈስ ካብ ምትንካፎም ዝተላዕለ ምሕዋይ ክኾነሎም፣ ምትሳእ ክኾነሎም፣ ምብርታዕ ክኾነሎም፣ ምንቃሕ ክኾነሎም ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም እጽሊ ኣለኹ። ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብወድኻ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ኣብዘን ዘለዋና ሒደት ናይ ከንቱነት ዕድመ ቁም ነገር ሰሪሕና ኣገልጊልና ንዓኻ ዘሚርና ሰባት ማሪኽና ንሰባት መሊስና ንሰባት ይዓሪና ክንክእል ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም እጽሊ ኣለኹ። ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ካብ ቃልካ ዝተላዕለ ትግሃትና ይወስኽ፣ ካብ ምኽርኻ ዝተላዕለ ልቦና ክኾነልና ንጽሊ ኣሎና፣ ጥበብ ክበዝሓልና ንጽሊ ኣሎና፣ መንግሥትኻ እነስፍሕ ሰባት ክንከውን ንጽሊ ኣሎና። ብጐይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ኣንፈት ንዝጠፍኦም ሎሚ ኣንፈቶም ክፈልጡ እጽሊ ኣለኹ። ዝተጨነቑ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ጭንቀት ካባታቶም ተራጊፉ ብዕረፍቲ ኽባረኹ እጽሊ ኣለኹ። ብጐይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝሓዘኑ ይጸናንዑ። ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ኣብ ሕማምን ኣብ ድናሰን ኮይኖም ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ ኣብ ሕማም ዘለዉ ኣሕዋትን ኣሓትን ካብ ዝኸበዶም ካብ ዘሳቕዮም ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ሎሚ ፈውሲ ይኹነሎም፣ ምድሓን ይኹነሎም፣ ምጥዓ ይኹነሎም፣ ምትሳ ይኹነሎም። ብጐይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዘለዉ ምፍታሕ ይኹነሎም። ዝተፈላለየ መንፈሳውን ኣካላውን ነፍሳውን ማእሰርቲ ዝተኣስሩ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ንእሱራት ናብ ራሕዋ የውፅኦም ተባሂሉ ከም ተጻሕፈ በሰዓት እዚ ምፍታሕ ክኾነሎም እጸሊ ኣለኹ። ብነገር ኩሉ ንስኻ ልዕልበል ቅዱስ ኣምላኽና እግዚኣብሔር በሰዓት እዚ እውን ብቓልካ ስለ ትዛረበና ነመስግነካ ኣሎና። ካብ ቃልካ ዝተላዕለ እቲ ንስኻ ለውጢ ትብሎ ለውጢ ኣብ ሂወትና ይምጻእ ብሽም የሱስ ኣሜን። እቶም ክምህሩ ዝመፁ ኣገልገልቲ ኣብቲ ጋዮስ ዘለዎ ከተማን ቤተ ክርስቲያንን ምስ መፁ ናይ ጋዮስ ቤት ንሓቀኛታት ኣሕዋት ቤቱ ክፉት ምዃኑ እዮም ዝዕዘቡ ነይሮም። ጋዮስ መንፈሳዊ ምልላይ ነይርዎ እዩ። ኣየኖትዮም ሓቀኛታት ኣመንቲ ወይ ድማ ኣየኖትዮም ዘይኮኑ ከለሊ ይኽእል ነይሩ። ነዚ ንምግባር እቲ ክንገብሮ ዝግባአና ነገር እቲ ሰብ ምስ መንነት ወይ ስብ እና ክርስቶስ ዘለዎ ዝምድና ምሕታት እዩ። أتوم أحوات بزعبا غايوس تبق مسكرنتهم زهبون إرام غايوس مجمرا كرمنا بيتو مقبالو تمرتنان أمنتنان حق مخانون زي مخانون تبق غيريو زرقاقج بزعبا أمننت يسو زلونا أمنت كمي مخانو تبق غيرو حاتيتونا نسو نفقرت رازي كونس نحاك ون زقو عسابيو بمبال بزعبو تبق زقونا زينا حيزوم يوم نابي وحنس زمتو نيروم اوتوم انداغيوس بتشحم زمتو عقل قلتن مؤمنين فقدر بعته أنا اوتوم دك اي بحاكي كم زمال على سو كم بسمع زعب بحاقوس يبل لين يبل زي عزيز فتوه تغسي اكزي عبير سمسكن يخون زي عب متنن عيو زقرم متببعوني اوتوم دك اي بحاكي كم زمال على سو كم بسمع زعب بحاقوس يبل لين يوحنس عبتا عب افيسون زنبرت بيتا قرسيان قواسا محبري نيرو سلزي اوتوم عقل قلتو ناب قويتا زمتو عب كال اكفال ايسيا كيدمون بحاك ايكم ملالسو كسمع كلو نوو عب حاقوسيو بحاك ايكم زم ملالسو بحاك من مللاس مالت بحاك انيات مرت من مللاس بفقر احوات من مللاس مالتيو سلزي عب هيوت ازم دا قدما ازنا غرزي ير انيرو اكزي عابير زتا مسكن يقن فقد حموشي عطاف قري اتي نتوم احواتن اقايزن اتو قبرو زلوخا زبالي تعمين كات قبرو عالوخا يبل اكزي عابير مسكن غايوس عدا غابتوم نايو حنس دكي ويكا عبتحتيو حنس زتا محريو اتم السبات زلو ركب ملكت نايتي زسعبو زنبرا تمرتيو ازد ما عزيو زقرم نگريو كابتوس حموشي كساب شمونتا يوهانس نگايوس نوتو محوات صبو سلزت تقبلوم ينو دينيرو مستخال ايت ملقتو انت دع عنات عطيرنا يو يوهانس عبكال ايت ملقتو نوتوم حاسو تنبيات عبيتنا خنك ببلوم كمزيبلنا يتنك غنايو عب سالساي ملقتو جن نوتوم أحواتن نحك إنياتات أحواتن كقبلو خمزل لوم ينقروم عب قلة جيزيات بتوم زت قبلنا يوم انت تعنك إفنان انت قحنان نوتوم حك إنياتات أحوات كام قبل كعقتن نايبلون يوحنس عب قال أي ملقتو بوزحات ممحران حاسو تسيوم كمزل لو ينقر سلزي كم غايوس نزنقر إزي مل لايكلونا علوو عقل قلتي توعي تمرتي كامزل لووم كير رقاقتنا كن حابرن كن حقزن عيقب عنانيو يوحنس لوموون تقباراوي كن قبرز قب عناني قريو ززارب زلو بزعبا كند قداي نايكرسنا يو ززارب زلو نقايوس نوتوم حاك انياتات احوات مقبالن من القافن كقدسو ليو زتباب عزلو اقزي عابير زتمسكن يقون ازي اتوم بناي فقرخا عب كدم محبر مسكيرو معلو نا عملاح كم زبك عجيركا نمن قدوم انت عفانا خايوم دما سناي تقبر اللو خايبل سالساي ملقاتي يوحنس فقد شدشته اتوم احوات قابتين اقل قلوت كيدوم موزن برو مقشا نابي يوحنس مستملسو امو يوحنس دما عبتي بيت قرسان احواتنا كستون كستون كاب عقل قلوت بسلام تملي سمالو ما قدم كمي كمزن بره كنا قرونا يم إلو خزارب عد المسابم نساتم دما ناب كمز زبحر بوتا كدنا غايوز زبحر سب دما الرقيبنا نسو كابتم حوريات أحواتنا يو بيتو خفيتو دما تقبلونا نخل سب زيكونا نوتم تعي تمرتي كمزل لوم زفلتم ترايو كم ازقبر سلازين عناون عمننت كريستوس عب قال اتمرتن تعير الديئت كامزل لنا مسفلت عبيتو تقبلونا إلوم مسكرناتوم زهبو خينو يسمعني نا عملاح كامزبك اعجيركا انمن قدوم انت عفانقا يوم دما سناي تقبر اللقاء يبل عب تقال اي ملقتو انما محران حاسوت محقاز سرحوم عسالو تقركب ممناين مالت عب تتقبارهم تخافالو مقان مالت كم زخونة نجيرو نالو ኣብዚ መልእኽቱ ድማ ነቶም ሓቂ ዝምህሩ ምሕጋዝን ኣብ ጎኖም ደው ምባልን ጽቡቕን ግቡኡን ምዃኑ ይነግረና ማለት እዩ። ንሳቶም ካብቶም ኣሕዛብ ሓንቲ እኳ ከይወሰዱ ምእንቲ ትስምቲ እዮም ዝወፁ ይብል ሳልሳይ መልእኽቲ ዮሓንስ ፍቕዲ 7። ዮሓንስ ንጋያወስ ክጽሕፈሉ ከሎ እዞም ኣሕዋት እዚኦም ንኣምላኽ ኣሚኖም ምስ ወፁ ንስኻ ኣብ ቤትካ ተቐቢልካዮ። እዞም ኣሕዋት ናይ ሓቂ ኣመንትን ኣገልገልትን እዮም ይብለሎ። እዞም ኣሕዋት ዓብዪ መስዋእቲ ኸፊሎም እዮም ወፂኦም። ደሞዝ ተቐቢሎም ኣይኮኑን ወፂኦም። ዝኾነ ዝምውሎም ሰብን ኣይነበረን። ንኣምላኽ ኣሚኖም እዮም ወፂኦም። ኣባይቲ ድማ ንኦም ክፉት ነይሩ። ምናልባት ኣብ ሓደ ቦታ ሓገዝ ክህብዎም ይኽእሉ፣ ኣብ ካልእ ቦታ ድማ ዘይክህብዎም ይኽእሉ እዮም። ካብቶም ኣሕዛብ ሓንቲ እኳ ከይወሰዱ ይብል ኣሎ። እዚ እውን ሓደ መለለይ ናይ ሓቀኛ ኣገልጋሊ እዩ። ካብ ዓለማውያን እውን ከይተረፈ ገንዘብ ንምምእራር ዕላማ ዘለዎም ኣገልገልቲ ዶ ንሕግዝ ንህሉ ወይስ ካብ ህዝቢ ኣምላኽ ጥራይ ክቕበሉ ፈቓደኛታት ዝኾኑ? ዮሃንስ እዞም ኣገልገልቲ ካብዘይ ኣመንቲ ወላ ሓንቲ ከም ዘይወሰዱ ይምስክረሎም ኣሎ። ከነገልግል ከለና ኩሉ ሳዕ ካብቶም ኣመንቲ ኢና ደገፍ ክንጽበ ዝግባአና። ካብዘይ ድሓኑ ሓገዝ ንጽበ እንተደ ዓሊና እዚ መንፈሳውነት ኣይኮነን። እዞም ሰባት እዚኦም ካብቶም ኣሕዛብ ገለ ከይወሰዱ ንወንጌል ወፂኦም ንዘይ ኣመንቲ ክሕግዝዎም ኣይሓተቱን። ንዕዮ ጐይታ ንዘይ ኣምኖ ሓገዝ ክንሓትት ከም እንኽእል ዝድግፈና መጽሓፍ ቅዱሳዊ ሓሳብ የለን። ኣብ ብሉይ ኪዳን እቲ ታቦት ብዘይካ ካህናት ካልኦት ክስከምዎ ኣይፍቀድን እዩ ነይሩ። ልክዕ ከምኡ ድማ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ነቲ ዕዮ ኣምላኽ ብዘይ እቶም ናይ ሓድሽ ኪዳን ካህናት ማለት እቶም ኣመንቲ ካልእ ኣብቲ ዕዮ ክሳተፍ ኣይፍቀድሉን እዩ። ስለዚ ንዘይ ኣመንቲ ክንሓትት ኣይግባአናን እዩ፣ ንኣመንቲ ግን ክንሓትት ንኽእል ኢና። ብፍላይ ድማ ካብቶም ናይ ሓቂ ዕዮ ጐይታ ንዓይ ከም ዘሎና ዝፈልጡ ሰባት። ንኣመንቲ ምሕታትና ድማ ጌጋ ኣይኮነን፣ ምኽንያቱ እቲ ዕዮ በዚ መንገዲ እዚ ስለ ዝኸይድ። እምበኣር እስከ ነቲ ሓቂ መዓይታ ምእንቲ ክንከውን ንሕና ነዞም ከምዚኣቶም ዝበሉ ክንቅበሎም ይግባአና ይብል ሳልሳይ መልእኽቲ ዮሐንስ ፍቕዲ 8። ብኻልእ ኣባህላ ነዞም ሰባት ኣብ ቤትና እንተ ደኣ ተቐቢልናዮም ኣብቲ ዕዮ ተሳተፍቲ ኮይንና ኣሎና ማለት እዩ። ዮሐንስ ኣብቲ ኻልኣይ መልእኽቱ ነቶም ናይ ስሕተት መማሃራን ኣብ ቤትና እንተ ደኣ ተቐቢልናዮም ኣብቲ እኩይ ስርሖም ሓቢርና ከም ዘሎና ይነግረና። ስለዚ እቲ ሓሳብ ንገለ ሰባት ወላ ነቶም ናይ ሓቂ ኣገልገልቲ ገዝኦም ከም ዝዓፅሎም መታን ከይገብር ነቶም ናይ ሓቂ መማሃራን ክትቅበልዎም ይግብኣኩም እዩ ይብሎ ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። ሰብ ካብ መንፈስ ኣምላኽ ድዩ ዝዛረብ ዘሎ ወይስ ኣይኮነን ክልለ ይከኣል እዩ? ካብዛ ሕጂ ዘላ ቤተ ክርስቲያን እታ ቐዳመይቲ ጥንታዊት ቤተ ክርስቲያን ዝያዳ ከተለሊ ከም እትኽእል ርግፀኛ እየ። ወላ እኳ ውዱእ ዝኾነ ጽሑፋት ኣብ ኢድና እንተ ተቐበልና እታ ቐዳመይቲ ቤተ ክርስቲያን ግን ዝያዳ ናይ ምልላይ ተኽእሎ ነይርዋ እዩ። ሓደ ሰብ እዩ ኣምላኽ ይዓይ ከም ዘሎ እንተ ደኣ ተፈሊጡ ግን ክሕገዝ እዩ ዘለዎ፣ ምኽንያቱ ነቲ ሓቂ መዓይታ መታን ክንከውን። ጋዮስ ክሕግዞም ከሎ ኣብቲ ቓል ኣምላኽ ናይ ምሕጋዝ ዕዮ መዓይቲ እዩ ዝኸውን ዘሎ። ቀጺልና ንሪኦ ዲዮትሮፌስ እቲ ውልቀ መላኺ መን ከም ዝኾነ ክንርኢ ኢና። ጋዮስ ሕያዋይ ሰብ እዩ ነይሩ። ካብቶም ሕርያት ኣመንቲ ናይታ ጥንታዊት ቤተ ክርስቲያን እዩ ድማ ዝነበረ። ኩሎም እቶም ኣመንቲ ከምኡ ክኾኑ እዩ ዝግብኦም ነይሩ። እንተኾነ ግን ሓደሓደ ሰባት እኩይ ባህሪ ከም ዝነበሮም ክነንብብ ከሎና ዘሕዝን ነገር እዩ። ቀጺልና ድማ ናብ ዲዮትሮፌስ ኢና ንመጽእ። ዮሐንስ ብዛዕባኡ ክብሎ ዘለዎ ነገር ድማ እዚኡ፣ ኣነ ናብታ ማሕበር ሓደ ነገር ጽሒፈ ኣለኹ። እቲ ኣውርኦም ክኸውን ዝደሊ ዲዮትሮፌስ ግና ኣይቅበለናን እዩ ይብል ሳልሳይ መልእኽቲ ዮሃንስ ፍቕዲ 9 ሃዋርያ ዮሃንስ ኣብ ሓድሽ ኪዳን 5 መጽሕፍቲ ጽሒፉ ወንጌል ዮሃንስ ራእይ ዮሃንስ እዘን 3 መልእኽትታቱን እዘን 3 መልእኽትታቱ ድሕር ራእይ ዮሃንስ ጽሒፍዎን እንተ ደኣ ኮይኑ እዚ ሳልሳይ መልእኽቱ ናይ መሰናበቲ ወይ ድማ ናይ መወዳእታ ቃላቱ ዝሓዘት መልእኽቲ እያ ማለት እዩ። እግዚኣብሔር ይመስገን። ኣብ መወዳእታ መዕፀዊ ናይቲ ክፍለ ዘመን ዝተጻሕፈት ድማ እያ። ኣብቲ ግዜ እቲ ድማ ብዙሓት ኣመንቲ ናብታ ቤተ ክርስቲያን ተወሲኾም ነይሮም። ከመይ ነይሮም? ንፍዓዶ ነይሮም ወይስ ኣይኮኑን? ሓቀኛታት ኣመንቲ ዶ ነይሮም ኣይነበሩን? ነቲ ናይ ኣምላኽ ነገር ደው ዝበሉ ነይሮም ዶ ኣይነበሩን? ኣብ ሓሳብና ዝመጸኒ ሕቶ እዩ። ብርግጽ ከምዚ ዓይነት ኣመንቲ ነይሮም እዮም። ብኣንጻሩ ድማ ከም ዲዮትሮፌስ ዝኣመሰሉ ድማ ነይሮም እዮም። ዲዮትሮፌስ ካብ ጋይዎስ ፍልይ ዝበለ ሰብ እዩ። ዲዮትሮፌስ ፍሉይ መለለይኡ ዓብላሊ ክኸውን ዝደሊ ሰብ እዩ ነይሩ። ጋይዎስ ዘሐጉስ ሰብ እዩ። ዲዮትሮፌስ ግን ውልቀ መላኺ እዩ። ንሓዋርያ ዮሃንስ ከይተረፈ ዝተቃወመ ሰብ እዩ። ዮሃንስ ንገለ ንፉዓት ኣገልገልቲ ክቕበልዎም ኢሉ ደብዳቤ ጽሒፉ ነይሩ። ኣብ መንጎ ዞም ውፍያት ኣገልገልቲ ዲሜጥሮስ ዝበሃል ሰብ ነይሩ። ዲዮትሮፌስ ግን ኣይተቐበሎምን። ኣቐዲምና ከም ዝገለጽናዮ እቶም ናይቲ ግዜቲ ክርስትያናት ኣጋይሽ ኣብ ገዝኦም እዮም ዝቕበሉ ነይሮም። ሓዋርያ ጴጥሮስ እውን ከምዚ ይብል እዩ፣ ብዘይ ምዕዝምዛም ንሓድሕድኩም ግሽነት ተቐባበሉ ይብል። ቀዳማይ ጴጥሮስ 4ይ ምዕራፍ ፍቕዲ 9 ጳውሎስ ኣብ ቀዳማይ ጢሞቴዎስ 5ይ ምዕራፍ ፍቕዲ 9 ኣብ ሮሜ 12:13 ኣብ ቲቶ 1:8 ብዛዕባ እዚ ነገር እዚ ይዛረብ እዩ። ዲዮትሮፌስ ሰባኺ ድዩ ነይሩ ወይስ ዘገልግል ሰብ ንፈልጦ ነገር የለን። እንተኾነ ግን ዮሃንስ ንዝለኣኾም ሰባት ከይተረፈ ኣብ ገጹ ክቕበል ፍቓደኛ ዘይኮነ ሰብ እዩ። እቲ ምኽንያት ድማ ዓብላለ ሰብ ወይ ድማ ኣውራ ሰብ ክኸውን ስለ ዝደለየ እዩ። ጭርሑኡ ወይ ኣውራ ምዃን ወይ ዕንወት ዝብል እዩ። እንታይ ሳዕብን ክህልዎ እዩ? ብዘየገድስ ናይ ገዛ ርእሱ መንገዲ እዩ ዝኸይድ ነይሩ። ኣብ ጥቕሲ 8 ዮሃንስ ነቲ ሓቂ መዓይታ ክንከውን ከም ዘለና የተባብዕ እዩ። ውሉድ ኣምላኽ ነቶም ወንጌል ዝሰብኩ ክሕግዞምን ነቲ ሓቂ መዓይታ ክኸውን ከም ዘለዎ ግቡኡ ከም ዝኾነ ክፈልጥ ኣለዎ። ኣብታ ቀዳመይቲ ቤተ ክርስቲያን ዝነበረ ልምምድ እዚ ነይሩ። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። እተፈተኹም ሰማዕቲ ነዚ ሓሳብ እዚ ኣብ ዝቕፅል መደብና ክንዛዝሙ ኢና፣ ከምኡውን ነታ መፅሓፍ እውን ኣብ ዝቕፅል መደብና ክንዛዝማ ኢና ኢለ ይኣምን። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ሓውኹም ቴድሮስ ተስፋኤ ሰሰናይ ኩሉ ይብዛሓልኩም ልዋም ለይቲ ድማ
ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ብዝነበረና መደብ ተባሪሕኩምን ተሃኒፅኩምን ክትኮኑ ተስፋና እዩ። ብዛዕባ መደብና ንዝህልወኩም ዝኾነ ሕቶ ይኹን ርእይቶ ብናይ ኢሜይል ኣድራሻና dimtsi.bisrat@gmail.com ወይ ድማ ብናይ ፌስቡክ ኣድራሻና ድምፂ ብስራት ኢልኩም ክትልእኩልና ብፍቕሪ ኣምላኽ እናተላቦና ኣብ ቀጻሊ መደብ ክሳዕ ንራኸብ ጸጋ ጐይታና የሱስ ክርስቶስን ፍቕሪ ኣምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ምስ ኩልኻትኩም ይኹን ኣሜን።